Kun mapatyan sing pinalangga.
Pamatyag ko, wala gid ako sing nahimo sang gulpi lang napatay si Manong. Binulan sang uli, gulpi ko lang siya madumduman, kag nasakitan gid ako, nga daw ginakumo sang akong dughan. Kun kaisa, naakigman ako. Nga si Manong pa ang napatay, kag ginakonsensya ako kay tani mas madamo nga tiyon ang ginhatag ko sa iya sang buhi pa siya.
Vanessa, Australia. Kung napatyan ka sa pinalangga, mahimo na batyagan mo man ang sari-sari nga emosyon, halin sa kasubo, hasta sa pagbatyag nga nagaisahanon, kag wala sing mahimo. Basin aki ka man, na konsensya, kag nahadlok. Mahimo na minsar kapag hani, kung bala may pulos pa ang imo kabuhi. Dumduma nga hindi malain ang pagpangasubo. Nagapakita ini kung daw ano mo kapalangga ang napatay. Pero, may makabulig ayhan sa imo para magaganhagan ang imo kasakit? Ang nakabulig sa iban nga makabatas. Bisan pa daw hindi na madula ang imo kasubo, mahimo makabulig sa imo ang masunod nga mga panugda. Pasukti ang imo kagalingon nga magpangasubo. Sari-sari ang paagi o kon kalawigun sang pagpangasubo sang kada isa. Pero, makabuligid ang pakibi. Si Vanessa, nga ginsambit ka ina, nagsiling.
Nagahibi lang ako, kinanglan ko ipautuwas ang akon kasakit.
Si Sofia, nga gulpi lang napatay ang iyamanghod niyo babae, nagsiling.
Nasubuan gid ako kung ginapaminsar ko ang natabo. Pareho lang nga ginbuksan ang imupilas para limpyuhan. Daw hindi maagwanta ang sakit, pero makabulig ini para mag-ayo ang pilas.
Isugid ang imo ginapensar ka ginabatsyag. Normal lang akon kaisa, gusto mo mag-isahanon. Pero mabudlay maatubang ang kasubo kung ikaw lang. Si Jared nga 17 anyos nga napatyan sang amay, nagsiling.
Ginasugid ko sa iba ng akon ginabatsyag. Though hindi gani nila maintindihan ang akon ginapanghambal, pero nagapahagan-hagan inis ang akon ginabatsyag.
Si Janice nga gitsambit sa umpisang artikulo, nagsugid sang isa pa kabinipisyo.
Mumpawan kagid kung mag-istorya ka sa iban. Pamatsyag ko may nakainsindi sa akon kag nagabulig sa akon.
Magpabulig. Ang isa ka doktor nagsiling.
Kung ang isa magpabulig sa iya pamilya kag mga abyan sa tapos mapatay ang iya pinalangga, mas mahapos kag madali niya maatubang ang iya kasubo.
Pahibaloa ang imo mga abyan kung ano ang pwede nila mabulig. Kay mahimo gusto nila magbulig pero hindi sila kabalo kung paano. Hulubaton 17:17. Magpalapit sa Dios. Si Tina nagsiling.
Sang gulpi lang napatay ang akon bana bangod sa cancer, hindi ko na masugid sa iyang akon ginabatyag. Gani ginasugid ko sa Dios ang tanan. Ginasugdan ko ang akon adlaw paagi sa pagpangabay sa Dios. Nga buligan ako kag permigid niya ako ginabuligan.
Si Tarsia, nga napatyan sang Eloy sang 22 anyos pa lang siya, nagsiling.
Ang pagbasa sang Biblia kada adlaw nakapaumpaw kag nakapaligon gid sa akon.
Imagina ang pagkabanhaw. Nagsiling pa si Tina.
Sang primero, hindi ko mabatyagan ang paglaom sang pagkabanhaw kay kinahanglan ko ang akon bana kag kinahanglan sang akon mga bata nga lalaki ang ila tatay. Pero subong, pagligad sang apat katuig, nakabuligid sa akon ini nga paglaom para magpadayon. Gina-imagine ko nga magkakita ay kamiliwat kag naghatag ini sa akon sing kalinong kagalipay.
Hindi insigida nga madula ang imo kasubo. Pero ang eksperyensya ni Vanessa makapabakot gid sa imo. Nagsiling siya.
Pamatsyag mo daw hindi ka na maumpawan. Pero amat-amat nga maghaganaga na imo kasubo.
Dumduma, nga bisan pa hindi madula ang imo kahidlaw, may pulos gihapon ang imo kabuhi. Paagi sa mapinalanggaon niya bulig sang Dios, makakita ka sang maayo nga mga abyan kag mabatyagan mo nga may katuyuan ang imo kabuhi. Dali na lang banhawon sang Dios ang mga patay. Gusto niya nga makos muliwat ang imo pinalangga. Kag ang kasakit niya ginabatyag mo subong, madula na sing bugos. Ari ang dugang nga impormasyon. Mga bersikulo sa Biblia nga makabulig sa imo. makita sa Dios ang imo kasubo kag mga luha. Ang isa ka manunulat sang Biblia nagsiling sa Dios. Isulod ang akon mga luha sa imo panit nga sulodlan. Indi bala nga nasulat ini sa imo libro? Salmo 56:8. Mahimo mo isugid sa Dios ang imo ginabatyag. Ginsugid ko sa Dios ang akon kalisdanan, O Jehova, nagapangayo ako sa imo simbuli. Salmo 142:2-5. Ang footnote nagasiling. Jehova ang ngalan sa Dios suno sa Biblia. Balik sa parapo. May paglaom ka. May pagkabanhaw. Binuhatan 24:15. Nagpermisa ang Dios nga banhawon ang madamo nga tawo nga napatay. Kagusto gid niya inihimuon. Ang footnote nagasiling. Para sa dugang impormasyon parte sa pagkabanhaw, tanawa ang kapitulo 7 sang libro nga Ano ang ginatudlo sang Biblia sa aton? Nga ginbalhag sa mga saksi ni Jehova kag ma-download ini sing libre sa www.jw.org/hil. Diri natapos ang artikulo.